уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар. Вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес в предаването заедно в началото среда ще ви представим темата Лекът на зависта. А след това ще имате възможност да чуете някои разсъждения за вярата в Бога на световно известния физик, лауреатът на Нобелова награда, немският физик Макс Планк. Скъпи приятели, вероятно тези, които четат редовно Библията, знаят какво представлява Йонатан. Син на Саул, бъдеш престолонаследник. Но като син на Саул, Йонатан трябва да го наследи на престола, съгласно законите на Израел. Следователно, неговата загуба от появата на Давид би била точно толкова голяма, колкото и на баща му. Именно това му казва Саул един ден в изблик на ярост. Ти си избрал Есеевия син за срам на теб. Защото докато Есеевият син живее на земята, нито ти, нито царството ти ще се утвърди. Макар да го избрал за свой срам, Йонатан все пак го е избрал. Още от първата им среща, в деня, когато Давид се връща след победата си над Голиат, душата на Йонатан се привърза към неговата душа и той го обиква като собствената си душа. Същия ден те сключват завет за приятелство и като белег за това Йонатан си се облича мантията и я дава на Давид, заедно с меча, лъка и пояса си. Той остава верен на това приятелство до края на живота си, независимо от проблемите, които то поражда между него и баща му. Но Йонатан прави дори нещо повече. От разказа става напълно ясно, че той е готов да се възприеме като част от един отхвърлен от Бога дом и да остави Давид да стане цар в определения от Бога момент. Важен е пасажът, в който се описва как той отива при своя приятел Бегез в гората и укрепява ръката му в Бога. Тогава Йонатан изрича думи, които със сигурност са най-благородните в този разказ. Не бой се, защото ръката на баща ми Саул няма да те намери. Ти ще царуваш над Израел, а аз ще бъда вторият след теб. И баща му Саул знае това. Тази информация черпим от първа книга на царете, 23 глава, 17 стих. Тук той всъщност потвърждава, толкова е сигурен, че Бог е определил Давид за цар, че дори за секунда няма да оспорва царската му титла и най-многото, което би се осмелил да поиска за себе си, е просто да бъде втори след него. Какви думи, изречени от човека, който се очаква да наследи престола. ти ще царуваш над Израел, а аз ще бъда вторият след тебе. Съвсем противоположно на Саулото отношение. Тук няма завис, а само любов.
Тогава Давид и Юнатан отново сключват завет, но този път условията са по-пълни и доста очудващи. Не беглецът моли за благоволение своя приятел от царския двор, а обратното. Юнатан е толкова сигурен в царуването на Давид, че го моли на първо място, когато настъпи този ден, да прояви към него милостта на Господа, т.е. да не бъде убит от ръката му. И второ, което е по-важно, след неговата смърт, Давид да не отнеме милостта си към дома му, т.е. към неговото потомство до века. Обикновено новият цар избива всички живи потомци от рода на предишния владетел. Юнатан кара Давид да се закълне, че няма да постъпи така заради любовта им един към друг. И всичко това е казано на един беглец, за когото от човешка гледна точка няма никакви изгледи да стане цар. Какво отношение има Юнатан към Давид? Подобно отношение според мен има само умиращият злодей, който се обръща към разпънатия на кръста до него Исус, без нищо да му подсказва, че това е цар, влизащ във владение на царството си, с думите: Господи, спомни си за мен, когато дойдеш в царството си. Какво откровение от Святия Дух е дадено на този умиращ злодей за разпънатия на съседния кръст до него? Наистина удивително.
Ти ще царуваш над Израел, а аз ще бъда вторият след теб. Колко е удивителна тази кратка дума. Втори. Само човек, у когото действа Святия Дух, може да каже това. За нас е напълно естествено да искаме да бъдем първи, особено по отношение на другите. До каква дисхармония и завист води това? Но както вече стана дума, да бъдеш първи спрямо другите означава да си първи по отношение на Исуса. А когато изобличени кажем: Исусе, ти бъди първи, аз искам да съм втори, това означава да бъдем втори при общуването си с хората. Втори спрямо Исус и втори спрямо моя брат и сестра. Тези две позиции винаги вървят заедно. Нека всеки със смирено мъдрия смята другия по-горен от себе си. Цитат от посланието до Филипяните, 2 глава, 3 стих. Това не означава непременно по-горен като способност или качества, а като положение, така както слугата приема господаря си за по-горен от себе си. И когато сме готови да се смятаме за втори, ще служим един на друг с любов. Втори. Това е лекът за завистта. Втори, защото съм приел Божията присъда над себе си, като отхвърлен цар, и искам Исус да бъде първи. Ти ще царуваш, и аз ще бъда вторият след теб. Когато ме оцелят стрелите на завистта към някой друг, трябва да се науча да се покаявам и бързо да заемам мястото си като втория. Колко е приятно общението между християни, когато те са група от втори хора, които работят и се молят заедно, а само една личност е на първо място – Исус. При това общение взаимно се отстъпва първото място и там няма завист.
Какво кара Юнатан да се отнася така към Давид и да му отстъпи правото си над короната? Аз мисля, че той никога не забравя деня, в който е видял Давид да се връща от долината Ила с главата на Голиат в ръка. Юнатан потвърждава този спомен, когато казва на баща си: Той изложи живота си на опасност и уби филистимеца Голиат, и Господ извърши голямо избавление за целия Израил. Ти видя това и се зарадва. Ако не е Давид, Юнатан не би имал царство, за което да се бори, и би бил слуга на филистимците. Този млад герой спасява него и целия Израил от робство. Юнатан му дължи живота си. Можем да си го представим как казва: Аз цар? Не и когато Давид е тук. Нека той бъде цар. Аз ще бъда втори след него. Погледът към кръста, приятели, ни кара да се откажем от своето място и да застанем втори след Исус и другите. Никога не трябва да забравяме как Божият агнец взема живота си в своята ръка, как заради нас отива в царството, където управляват грехът и сатана, царството на осъждането и поразява нашия враг, като предава себе си. Аз нямаше да имам престол, който да отстъпвам без стореното от него за мен. Но не само благодарността за неговото дело на кръста би трябвало да ме потиква да отстъпвам, а изключително силната привързаност към него, породена от любовта. Йонатан обича Давид като душата си. Когато Йоан Кръстител вижда Исус за първи път, той казва: «Ето Божият агнец, който носи греха на света». На следващия ден обаче думите му са по-различни. Само: «Ето Божия агнец». Отначало Кръстителят е поразен от неговото дело да поеме върху себе си греха на света. По-нататък вече го занимава единствено личността на Исус. Ето Божия агнец. Това е нещо като израстване в благодата. Готовността, с която свеждам глава и умирам, е свързана с това, доколко съм привързан към личността на Божият агнец.
И така, пред нас са два противоположни характера – Саул и Йонатан. Можем да се запитаме кой от тях живее в нас. Според мен, казва Рой Хешен, трябва да пристъпим към положителния образ, като минем през отрицателния. Имам предвид, че за да стане Йонатан, не е нужно да се моля да бъда като него, а трябва просто да призная, че съм Саул. Да призная, че съм бил цар, управлявал по собствената си воля, че съм искал да бъда първи, а не втори, че съм завиждал и така нататък. Трябва да мина през отрицателния образ, защото на първо място е нужно не да се посветя на нещо ново, а да ми бъде простено. И условието за да получа прошка е да изповядам греха си. Тук не бива да бързаме. Все едно Бог ни казва: не се опитвай да бъдеш Йонатан. Дори не ме моли да те направя като него. Само осъзнай колко много приличаш на Саул. Позволи ми да ти покажа всичко, в което си като Саул. Странно е, че точно това е начинът да станем като Йонатан. Защото при кръста на Исус, където правим тази изповед, винаги се случва нещо и ние се оказваме не само опростени, но и с ново отношение. Ставаме като Йонатана, който казва: той сега царува, а аз съм вторият след него. И ако Саул отново се прояви в нас, това без съмнение ще стане, знаем къде да отидем и какво да направим. Така отново го прославяме. Дори ако се налага да изповядваме пред Исус завистливи мисли и нагласи по няколко пъти на ден, пак можем да го хвалим, защото неговата кръв никога не загубва силата си да възстановява радостта в покаялата си душа. Парадоксалното е, че победата над завистта и любовта към другите не идват, като се покаяваме все по-малко и по-малко, а като се покаяваме по-често и по-бързо. Не забравяйте, че когато вали, можете да гледате през предното стъкло на колата, само ако чистачката непрекъснато се движи. А ние наистина трябва да се покаям, защото всеки от нас е отхвърления цар. Кои сме, че да искаме да бъдем първи? Истинското ни място е да бъдем втори. Първото е за него, за Исус. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Припомням ви нашия телефон, а то е 633-533, скот на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Измъчвах се.
Нашата програма «Лекът на завистта» продължава.
Преди години, при посещение в Източна Африка, казва Рой, чух една жена, която беше почти неграмотна, да споделя с другите вярващи нещо наистина дълбоко. Бог ѝ е показал, че когато завижда, то е само защото иска да е начело на опашката, а когато се покае за завистта, отива на края на опашката и там винаги среща Исус. Наистина е така, защото той застава точно там, когато отива на Голгота, на най-долното и най-последното място в редицата. И макар, че сега е извисен над всяко друго същество, той пак се умява да застане на края на опашката, за да се срещне с вас, когато отивате там. Тогава ви става безразлично кой стои начело на опашката, защото отново сте открили истинското си място, а то е след Исус. Каква радост! Така че, ако завистта е единственият грях, който не носи удоволствие, покаянието за нея явно благославя сърцето много повече, отколкото покаянието за който и да било друг грях, защото винаги, когато отиваме на края, откриваме самия Исус там. Чрез силата на Неговата кръв се очистваме от петното на този грях и отношенията ни с Бога отново стават истинни. След това, понякога той казва: «Приятелю, изкачи се по-високо». Но това става само за да бъдем още по-близо до него.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Програмата продължава с разсъжденията на Макс Планк за вярата в Бога. Припомням ви, че тези от вас, които желаят да ни пишат, могат да сторят това и на нашия имейл адрес. То е awr-bg@abv.bg. Също така може да ни слушате на сайта на Световното адвентно радио www.awr.org. Следват разсъжденията на Макс Планк. Създателят на квантовата теория, немският физик Макс Планк, живял 1858-1947 година, е удостоен с Нобеловата награда за 1918 година за своите заслуги за развитието на физиката чрез откриването на енергийния квант. Планк е професор по физика в университетите в Мюнхен, Кил и Берлин. Главните му научни приноси са изследванията на термодинамиката на необратимите процеси, откриването на кванта на действието, наречен константа на Планк, приносът му към развитието на теорията на относителността на Айнщайн и създаването на квантовата теория. В своята лекция «Религия и наука», изнесена през 1937 година, Планк заявява: «Вярата в Бога е необходима както за религията, така и за науката. В сферата на религията Бог стои в началото на всяко размишление, а в сферата на науката Той стои в края. За религията Бог представлява основата, а за науката Той е короната на всяко размишление, което е насочено към мирогледните философски възгледи». Религията е израз на връзката между човека и Бога. Религията се основава на почтителното преклонение пред една свръхестествена сила, която господства над човешкия живот и която държи в своята власт нашето щастие и нещастие. Вечният стремеж и най-висшата цел на религиозния човек е да бъде в постоянен контакт с тази сила и да се опитва винаги да спечели нейната благосклонност. Защото само така човек може да се почувства неуязвим от предвидимите и непредвидими опасности, които запашват живота му. И само така човек може да постигне най-висшето щастие, вътрешно душевно спокойствие, което би могло да бъде гарантирано единствено чрез здравата му връзка с Бога и абсолютната му вяра в Божието всемогъщество и благоволение. Планк завършва лекцията си «Религия и наука» с думите. Религията и науката заедно водят непоколебима и непрестанна борба срещу скептицизма и догматизма, срещу неверието и суеверието. Водещият принцип в тази борба винаги е бил и ще бъде напред към Бога. Движението на атеистите, което обявява религията за преднамерена измама, измислено от властолюбиви свещеници, движението, което посреща с насмешка благочестивата вяра във висшата сила, усърдно използва научното познание, с което уж е в съюз, и продължава с все по-бързи темпове да оказва разлагащо влияние върху всички нации и всички социални слоеве по цялата земя. Не е нужно да обяснявам по-подробно, че ако това движение се увенчае с победа, тогава ще бъдат унищожени не само най-скъпотените съкровища на нашата култура, но което е по-лошо, ще бъдат унищожени също и всички надежди за по-добро бъдеще. Религията е валидна и значима не само за отделния човек, но и за цялото общество, за всички нации, всички раси и въобще за цялото човечество, защото Бог властва еднакво над всички страни по земята. Целият свят с всичките си съкровища и ужаси е подчинен на Бога и няма такова област нито в царството на природата, нито в царството на духа, в която той, бидейки вездесъщ, да не може да проникне във всеки миг. За жалост, по време на Втората световна война, става въпрос за февруари 1945 година, синът на Макс Планк, Ервин, е екзекутиран от нацистите заради участието си в неуспешен опит за покушение срещу Хитлер. По този повод, на 14 март 1945 година, Макс Планк пише в писмо до своя приятел Антон Кипенберг. Ако някъде има утеха, тя е при Всевишния и аз смятам за небесна благодат факта, че вярата ми в Всевишния е била дълбоко вкоренена в мен още от детството ми. Дано Бог да те закриля и да ти дава сили за всичко, което все още може да ни сполети преди тази лудост, която сме принудени да живеем, да е достигнала своя край. Като физик, следователно като човек, който е служил през целия си живот на трезвата наука и на изследването на материята, съм безспорно свободен от подозрението, че мога да бъда фанатик. И затова, след всички мои изследвания на атома, мога да кажа следното. Не съществува материя сама по себе си. Цялата материя произхожда и съществува само чрез една сила, която подбужда атомните частици към вибрация и ги поддържа в движение в миниатюрната слънчева система на атома. Тъй като обаче в цялата Вселена няма нито една интелигентна или вечна сила и никой не се е отдал на човечеството да открие така горещо желание вечен двигател, ние трябва да приемем, че зад тази сила стои един съзнателен интелигентен дух. Именно този дух е първопричината на цялата материя. И още една мисъл, уважаеми слушатели на Макс Планк, с която привършвам. В книгата си «Накъде върви науката», писана 1932 година, Планк пише: «Не е възможно да съществува някакъв конфликт между религията и науката, защото те са взаимно допълващи се. Аз мисля, че всеки сериозен и мислещ човек разбира, че религиозният елемент в неговата природа трябва да бъде осъзнат и култивиран, за да могат всички способности на неговата душа да действат заедно в съвършен баланс и хармония. И наистина, не е случайен фактът, че най-великите мислители от всички епохи са дълбоко религиозни личности». Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!